Нямецкі кардынал Йозеф Карл Беккер бачыць вялікія праблемы ў працэсе паяднання брацтва Пія X з каталіцкім касцёлам. «Аб'яднаць дзве пазіцыі – гэта складана», – сказаў езуіт у інтэрв'ю кёльнскай дыяцэзіяльнай газеце. Іерарх працуе ў якасці кансультанта кангрэгацыі веравучэння па перамовах з лефебрыстамі. Папа Бенедыкт XVI ў сярэдзіне сакавіка заклікаў брацтва да 15 красавіка растлумачыць сваю пазіцыю і не дапусціць зрыву перамоваў па дасягненні адзінства з касцёлам. «Мы не можам перакрэсліць сваёй каталіцкай веры, але іншых мы павінны паспрабаваць зразумець», – сказаў кардынал. Ён спаслаўся на заяву заснавальніка брацтва Пія X арцыбіскупа Марселя Лефевра, што ўсё вучэнне і ўся дысцыпліна ў каталіцкім касцёле ўстаноўлена і нічога не трэба змяняць і абнаўляць. Калі лефебрысты думаюць падобна, тады размовы паміж апостальскай сталіцай і брацтвам не маюць сэнсу. Паслядоўнікі сутыкаюцца з дылемай, як я стаўлюся да заснавальніка майго брацтва. У гэтым, на думку кардынала Беккера, заключаецца самая вялікая праблема сучаснага лефебрыста. Кардынал Йозеф Карл Беккер, родам з Кёльна, шмат гадоў як член ордэну езуітаў, быў выкладчыкам папскага Грэгарыянскага ўніверсітэта ў Рыме. У лютым гэтага года Бенедыкт XVI далучыў яго да калегіі кардыналаў.